Папа Францішак выказаў свае сардэчныя спачуванні пасля тэракту ў Расіі. Мае думкі скіраваны ў гэты момант да страшнага замаху, які адбыўся некалькі дзён таму ў метро Санкт-Петербурга, вынікам якога сталі ахвяры і страты сярод насельніцтва. Я даручаю Божай міласэрнасці тых, хто трагічна загінуў, і выказваю сваю духоўную блізкасць іх сем'ям і ўсім тым, хто пакутае па прычыне гэтай драматычнай падзеі, сказаў папа сёння падчас агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане. У панядзелак у метро Санкт-Петербурга адбыўся выбух з вялікай колькасцю пацярпелых. Пацверджана гібель 14 чалавек, яшчэ каля 50 параненыя. На дадзены момант удакладняюцца абставіны здарэння, у прыватнасці ідзе пошук падазраванага, высвятляюцца матывы тэрарыста, асоба якога ўжо ідэнтыфікаваная.